Dobrý den, tak já teda nevím, jestli můj příspěvek bude úplně obsahovat přesně to, co si Libor představuje, ale zase na druhou stranu, já když jsem navrhoval tady tohleto téma, tak jsem měl trošku asi jinou představu, než jakou to nakonec dostalo. V podstatě bych asi chtěl, aby to byl i takový jako diskuzní příspěvek, protože já se vám tady pokusím prezentovat takový hrubý průřez toho, jakým způsobem se u nás na Hvězdárně dá prezentovat astronomické pozorování a jakým způsobem se dá využít ke vzdělávání. Ne ve všech případech se to tak jakoby běžně děje. Uvidíte sami, že prostě některá pozorování jsou typická, dělají se často a prostě je to věc, která k těm programům patří. A pak naopak jsou to programy, které jsou specifické a naopak jsou spíš závislé na těch lidech, kteří tam přijdou a kteří o ten daný problém mají zájem. Tohle to je asi ten nejhrubější přehled. Já jsem ho teda několikrát předělával, je dost možné, že jsem tam něco zapomněl. Proč jsem to takto udělal? Když jsem začal prohledávat v podstatě typy akcí, které děláme a při kterých se ty pozorování uplatňují, tak vlastně jsem přišel na to, že ono asi je to obecně tak, že prostě ta Hvězdárna tím, že má jakési vybavení a má k dispozici jakousi techniku, tak ať už dělá jakékoliv programy, které jsou třeba v vozovkách povídací, že prostě připravujeme pro děti nějaký program, při kterém jim povídáme o sluníčku nebo o sluneční soustavě nebo o čemkoliv jiném, tak je jakási tendence ten program doplnit o určitý typ toho pozorování, což v podstatě je jakoby taková nenásilná forma, jak těm dětem to pozorování v vozovkách vnutit. Jednak je to baví a jednak je to věc, kvůli které jakoby tu Hvězdárnu nebo kvůli které by ta Hvězdárna ty lidi chtěla přitáhnout. Jo? Teoreticky si představte, přijde základní škola dětí, z nich z těch 30, které tam přijdou v té třídě, tak 5 třeba má nějaký zájem o ty přírodní vědy bližší, můžou zareagovat tak, že začnou chodit do kroužku, můžou se začít zúčastňovat akcí Hvězdárny, můžou začít sami pozorovat. A tady tímhletím, jakoby tím, že my zařadíme do těch programů to pozorování jako takové, kamkoliv, k jakémukoliv typu programu, tak vlastně jim dáváme v tomto smyslu něco navíc. Jaké typy akcí? Pozorování pro veřejnost. Ono to není typická akce, která by mířila na mládež, ale zase všichni, kteří jste někdy, že jsou tady zaměstnanci Hvězdáren, dělali večerní pozorování pro veřejnost, tak víte, že značnou část nebo značný podíl těch lidí tvoří rodiče, mnohdy i s malými dětmi. Takže v podstatě i pozorování pro veřejnost večerní je vzdělávací akce, která míří na to ukázat, jakým typem přístrojů se pozoruje, co se dá na té obloze pozorovat, ať už pouhým okem nebo různými typy dalekohledu. Takže tohle to je jeden typ akce. Potom programy pro základní mateřské školy, střední školy, to je zase program může být jakýkoliv, ale prostě ty žáci tam přicházejí v denních hodinách a pokud je slušné počasí, tak k tomu programu navíc dostávají v vozovkách prohlídku spojenou s pozorováním slunce. To je, si myslím, naprosto běžné, ale tohle to je právě jakoby ukázka toho, jak se to pozorování spojuje s těmi dalšími programy. Kroužky pro mládež. Fungovaly v dřívějších dobách, myslím, 2 až 3 podle věkových skupin. Teď v poslední době fungují 2, druhý stupeň základní školy a v podstatě středoškoláci a dospělí. A i v kroužcích samozřejmě to pozorování hraje nedílnou součást toho programu. Vlastně ty děti by se měly naučit pracovat s dalekohledem, ať už svým nějakým malým, nebo by měly vědět, jak se používá vybavení Hvězdárny. U těch starších se k tomu navazují další věci, jak používat v podstatě tu moderní techniku. Takže, ale tohle to už je zase trošku něco specifického. Zatímco ty první dvě, ta veřejnost, že jo, a ty programy pro ty školy, tam přijdou všichni. Tak ty kroužky pro mládež a i ty další podbory, které tam mám, semináře, workshopy, tak to už je trochu specifická akce v tom, že se tam přihlásí určitá skupina lidí, studentů, žáků a podobně. Semináře a workshopy v poslední době spíš víceméně projektové záležitosti, které jsou zaměřené i na pozorování, já to tam potom mám trošku dále. Pozorování úkazů, to je hodně specifická věc, protože zase, že jo, to je to program, který je obecně pro veřejnost, ale mnohdy se vám stane, že prostě na to zareagují školy a přijde celá třída, čtvrtá, pátá ze základní školy podívat se na zatmění slunce. Když mají hodně aktivního učitele, tak se přijdou podívat na zatmění měsíce ve večerních hodinách například. Takže i tohle to je v podstatě typ vzdělávací akce, která obsahuje pozorování. No a pak je tady astronomický tábor, zase pro zájemce, tam je to určitým způsobem spojeno s těmi kroužky, respektive s těmi lidmi, kteří mají zájem, a pojí se to ještě s jedním tím posledním bodem, který tam mám být. Já jsem teda nevěděl moc, jak jako to pojmout, ale nazval jsem to péče o opravdové zájemce. V podstatě v těch kroužcích v dnešní době, v našem případě, těch lidí moc není, ale občas se tam prostě objeví lidi, kteří zjevně mají zájem pozorovat. Chodí tam lidi, kteří tam přijdou s tím, že uvidí, jestli je to bude zajímat, přijdou si popovídat o vesmíru, o sluneční soustavě, ale jsou lidi, kteří tam přijdou s tím, že opravdu mají zájem i ty dalekohledy používat a mají zájem pozorovat, a ty potom dostávají jakoby mnohem širší informace a dostávají mnohem větší možnosti v rámci hvězdárny. Spolupráce s jinými institucemi a pozorování na jejich akcí, to je v podstatě zase běžná věc. Seberou se dalekohledy a jezdí se po okolí, případně se doprovázejí akce, které jsou organizovány někým jiným. Uvidíme. Já to k některým těm bodům tady mám takové drobnosti, které jsem si poznamenal. Jinak samozřejmě, pokud byste někdo chtěli něco doplnit, tak jako budu rád, pokud do toho vstoupíte, protože většina z vás asi někdy pro mládež a veřejnost pozorovala. Co pozorujeme? No tak samozřejmě slunce, protože z pohledu toho vzdělávání je to v podstatě jediný nebo jeden z mála objektů, který se dá pozorovat v době, kdy probíhá školní výuka. To znamená v době, kdy na tu hvězdárnu přicházejí ty lidé kvůli těm programům, kdy tam přicházejí ty učitelé s těmi školami. Takže tohleto sluníčko, to sluníčko je v podstatě jeden ze stěžejních objektů, prostě proto, že ta denní doba, ať chceme či nechceme, na té hvězdárně reprezentuje největší podíl návštěvníků. Slunce, Měsíc, Venuše a další planety, hvězdy, případně ne další objekty, ale já tady mám poznámku letní denní program. To jsme zavedli před několika lety poměrně úspěšně, ne že by se to dalo realizovat každý den, ale v rámci letních prázdnin, když teda jako do Valmezu a okolí přijíždějí turisté, tak samozřejmě je šance přilákat další návštěvníky, takže také to občas bývají prarodiče s dětmi na prázdninách a podobně. No a do programu té letní prohlídky hvězdárny jsme zavedli pozorování, kromě slunce, se ale pozoruje na denní obloze objekty, které se běžně pozorovat dají, například Měsíc, pokud je, nebo Venuše, což asi jako vy všichni víte, ale v podstatě pokusně občas, když je pěkný počasí, tak samozřejmě pozorujeme ty jasnější hvězdy, případně planety, které na té obloze jsou, kromě teda Venuše. A je to vlastně úžasný zážitek sledovat, jak ty lidi reagují na to, že mají možnost v tom dalekohledu vidět hvězdu za bílého dne. Potažmo nějakou planetu. Jo, jako ta planeta, jako všichni, kdo jste viděli nějakou planetu za bílého dne, tam mě dáte za pravdu, že to není až tak jako v vozovkách zajímavé, ale ta hvězda v tom dalekohledu prostě ještě nejzajímavější situace je v okamžiku, kdy tam máte 4, 5, 6 lidí a 3 z toho tam tu hvězdu krásně vidí a teď ty 3 se snaží prostě ji tam najít. To je naprosto úžasné, že vlastně oni sami sebe musí inspirovat pro to, aby se snažili se naučit do toho dalekohledu koukat, což je úžasný problém. Všichni, kteří jste někdy se snažili naučit dítě koukat do dalekohledu, tak děkujete za to, že je na obloze Měsíc, nebo že je na obloze něco jasného, že když to dítě se blíží k tomu okuláru toho dalekohledu, že tam prostě vidí světlo. Protože kdo jste teď pozorovali někdy nějaký večerní pozorování v poslední době, bez Měsíce, no tak žádná planeta není, Měsíc není, říkám bez Měsíce, takže první co, tak najdete nějakou hvězdu a teď tam přijdou ty děti a snaží se koukat do toho dalekohledu a neumí to. Jako to není jejich chyba, že oni prostě nikdy to nedělali a musí se to nějakým způsobem naučit, musí trefit ten první pohled, aby věděli, jak se do toho koukat. Na tohle ten Měsíc úžasný, že z dálky z 20 cm vidí, že tam svítí světýlko, takže vědí, kam se mají podívat. Ale takže to jsem trošku odběhlo od toho denního programu, že teda tohle to se nám docela osvědčilo, pokud ty podmínky jsou, tak prostě tím lidem tu hvězdičku ukázat, protože ono, Zkuste u dálekohledu běžného v noci při nějakém větším zvětšení, když tam máte opravdu jenom jasnou hvězdu, kterým chcete ukázat, tvrdit, že to je bod. Že jo? No, ve většině dálekohledu to není bod, že jo? Protože ty vady toho dálekohledu způsobí, že ta hvězdička vypadá trošku jako kroužek. Zvlášť teda u těch starších dálekohledů to jako bylo zcela běžné. Ale když tu hvězdu samozřejmě tam dáte ve dne, tak ty vady se ztratí v té záři toho pozadí té oblohy a ta hvězda i v tom velkém zvětšení opravdu vypadá bodová. Což je úžasná ukázka toho, že prostě takhle to funguje. Takže dá se to použít z didaktických důvodů různým způsobem. No a večerní pozorování, samozřejmě my tomu říkáme beseda u dalekohledu. Asi tenhle ten typ pozorování není třeba nějakým způsobem představovat. Tam je to problematické ze dvou důvodů. Když mají přijít rodiče s nějakými menšími dětmi, tak v letním období do 10 hodin není nic vidět, což je jeden teda zásadní problém, a v zimním období je zima. Takže děti usínají buď kvůli zimě, nebo teda chtějí odcházet kvůli zimě, nebo usínají, protože ještě na oboze není nic vidět. Ale samozřejmě k těm typům pozorování, které se v tom vzdělávání uplatňují, to patří. Čím pozorujeme? My na hvězdárně teda standardně používáme ten dalekohled tedy úplně na pravé straně, klasický pudík, který znáte, má neskutečnou výhodu. Jo? Jako všichni, kteří jste někdy používali kudík, tak mi dáte za pravdu, že je to úžasná věc v tom, že dalekohled v horní části se pohybuje, ale lidé chodí neustále do jednoho místa, kam se koukají. Můžu to porovnat, že jo? Protože jsem dřív pracoval na hvězdárně ve Vsetíně, kde je klasický refraktor, no a tam nastávají obrovské problémy. Že jo? Když chcete pozorovat něco nad západním obzorem, tak musíte lidi vyhnat na dvoumetrové schody, což jako v principu je to v podstatě nebezpečné, zvlášť když jsou to malé děti nebo starší lidi. Takže tenhle ten kudík, přestože v podstatě nemá ty kvality, které dneska jsou běžné, tak a přestože ten průměr není nějak oslňující, těch 15 cm prostě na dnešní dobu není nic moc, tak je to v podstatě nenahraditelný přístroj v principu, jakým to pozorování pro veřejnost probíhá. No a pak jsou to přenosné dalekohledy, které teda jste některé z nich mohli tady vidět, no vlastně oba dva, které jsou na tom obrázku. 20 Schmidtka Segrain, která se teda vozí po táborech a dalších akcích ve večerních hodinách. A sluneční systém zakoupený v rámci jednoho z projektů, který jsme realizovali, teď si nemůžu vzpomínat.
Částečně
výstavu ke spolupráci a poznání a zbytek technika zakoupená v rámci vybavení hvězdárny. Takže tohleto zase rozšířilo možnosti našich pozorování, protože ten převozný systém obsahuje dva dalekohledy. 120 mm dalekohled na fotosféru a 60 mm dalekohled LUN, který umožňuje pozorování v čáře a alfa. Zase neskutečný skok. Jako všichni víme, koronografy, respektive chromosférické dalekohledy se na hvězdárnách vyskytovaly v podstatě od 80. let, na některých i dříve, ale byla to extrémně drahá technika, která se většinou používala pro pozorování, řekněme, odborného charakteru a veřejnost na to, že děti se k ní dostali velmi málo. Tyhle ty malé dalekohledy, přestože pořád jsou drahé, tak umožňují ukázat těm lidem něco jiného, že to sluníčko může vypadat jinak, že i to, co si stáhnou na tom internetu, ty uvozovkách divných chlupatý obrázky, že opravdu to sluníčko takhle můžou do jisté míry vidět i pouhým okem. No a ještě bych se vrátil k té 120. Tu máme vybavenou o Herschelův helioskopický okulár, což teda je věc, kterou bych doporučil. Jako, kdo jste měl někdy možnost srovnat pohled přes jakkoliv kvalitní filtr, když prostě vezmete jakkoliv kvalitní filtr, dáte ho před stejný dalekohled, tak nikdy nedostanete tak výborný obraz jako přes ten helioskopický systém. Prostě to je nesrovnatelné. V tom helioskopickém okuláru, respektive systému, můžete prakticky kdykoliv ukázat granulaci. Prakticky kdykoliv tam vidíte ty základní útvary ve fotosféře, což je úžasné, protože jako když vykládám dětem nebo školákům o granulaci, kterou mám na panelu vyfocenou, jak vypadá, jako když je ve velkém a ve většině daleko lidí tam nevidí, tak je problém. Ale když oni ji tam můžou vidět, tak je to ukázka toho, že prostě jim nevykládám bludy, že sami to můžou vidět. Takže tam byl nějaký dotaz.
Tak by jsem se mohl při této příležitosti opýtat, čím to je?
Čím to je? Nejsem si schopen vysvětlit. No, asi nekvalitou těch objektivních filtrů.
Protože obecně my jsme tady řešili problém před objektivovou filtrů. My jsme zjistili požadavek, aby byl spektrálně neutrální. To znamená, aby pohlcoval prakticky v průběhu celého spektra stejně. To jsme zjistili, že technicky je to nesmírně náročné, i když to jde udělat, je to nesmírně drahé. A my jsme posílali náš starý filtr, co jsme měli u toho kotíka, na to 150, to jsme posílali si před 3 měsíci do Turnova, do optických dílen za doktorem Melikem. A ukázalo se, že když oni očistili ty filtry a udělali test na plantarolnost té desky, tak zjistili, že teda vůbec plantarolní není. Jo, takže je to otázka opravdu kvality těch dalekolerů. Kupovali jsme jiný filtr, který byl myslím 120, že?
No. Já to tady možná mám špatně, tady na tom systému je 110, 120 je samostatný dalekohled.
A v podstatě on se sám zhrává, ten dodavatel říká, no ale ty filtry nejsou úplně kvalitní a tak dále. A už se stává to, že jednak máme podezření, že ani tahle deska není plantarolní a ještě navíc se ten kov, ta epitexní vrstva kova od toho odlupuje.
Koupili jsme speciální filtr, který měl být určený k pozorování slunce a když ho dám před dalekohled, který má o centimetr větší průměr, tak na tom sluníčku není vidět skoro nic. Žádné prakticky detaily. Prostě to nejde zaostřit. Může to být vada toho filtru, ale prostě ať jsem používal kdykoliv, jakýkoliv filtr, tak prostě ten helioskopický okulár vždycky patřil k těm kvalitnější. A to samé platí na Vsetíně, kde teda mají starý, myslím, tam nějak vyráběný, víceméně na koleně helioskopický systém, ale prostě taky. Je to nesrovnatelné s jakýmkoliv filtrem, prostě ten pohled je úplně jiný, takže pokud byste někdy uvažovali o pozorování sluníčka, tak tady tohleto můžeme jenom doporučit, nebo aspoň já.
Jo, ještě můžu ještě poznámku. Je to velmi obdobné, když jsme třeba na té 20, to je ten samý dalekohled prakticky, co je na Vsetíně, jsme dělali celkové snímky, teda detailní snímky fotosféry, takže jsme si vlastně projekční optikou udělali z toho sluníčka podby 250 mm, tak jak byla kdysi kresba, a z toho jsme vybírali velikost políčka 24-36, klasický kinofilm, tak ty snímky byly velmi kvalitní a to tak, že jsme byli schopni dotyčit granulaci, jako byly dobré podmínky bez problémů. A jakmile jsme tam dali byť majladovou folii, která samozřejmě opticky není úplně bůhý co, tak se v podstatě ta kvalita obrazu se zhoršila. Takže to je důležitelné.
A zaběřím teda ještě, jak možná se tady chceme věnovat. Ako je to možné, že občas času na čas v Skyland teleskopu objavují fotografie slnečnej fotosféry a granulácie, ktoré im tam posielajú amatéri, kde podľa údajov je to robené cez filtre a vypadajú úplne fantastické z granulácie zo všetky.
No, za prvé, tam je to otázka, je to post-processingu, tam je to jednak z registra, jednak oni to skládají většinou v registrách, tam pak to si s tím různě hrajou, ale je možné, že opravdu existují filtry, které jsou možná cenově někde jinde, nebo je to tak, jak kus od kusu, to znáte i ze filtry, že ne každý filtr je...
Ale mě porovnával by som fotografie s priamým vizuálním pohledem cez dalekohled.
Tam samozřejmě...
Ten optický člen pred objektivou, aj keď to nie je moc kvalitný, viac sa prejaví v tom obraze, ako keď máš niekde okolo ohniska.
Jako ono samozřejmě je to tak, že on, ty dalekohledy, které k tomu používáme, tak jako samozřejmě patří k takové té běžně dostupné kategorii. A to platí to samé o těch filtrech. To znamená, jako, že když to budeme srovnávat s tím, co kolikrát vlastní amatéři ve Spojených státech, tak jako dokážu si představit, že kdybychom měli stejný dalekohled od Takahashi s odpovídajícím filtrem, takže ta kvalita bude samozřejmě jiná. Jo. Prostě taky je to o kvalitě těch výrobků, takže jako nechci říkat, že by tady tenhle ten nebyl kvalitní, ale prostě výrazně se na tom projeví to, jestli se použije předobjektivový filtr, anebo jako na stejném dalekohledu.
To je ten velký filtr, vlastně to bylo original Karlsson, že opak nevím, že za těch
no, to, tak už je to přesně zase, už je to technologicky v podstatě zastaralá záležitost. Tak, vrátím se zpátky k prezentaci, protože koukám, že už jsem se zakecal, jsem předpokládal, že budu každého slajdu tak 2 minuty a už teda to nějak přetahuju. A pozorování pro veřejnost teda ve večerních hodinách. Tady v podstatě si dovolím jenom jeden komentář. Představuje problém, že jo? Jako vy, co jste zažili pozorování, co jsme dělali tady v podstatě v vozovkách na koleně, protože jsme měli drobné technické problémy, ale přesto v podmínkách, které tady jsou mnohem lepší než ve Valmezu nebo v jakémkoliv jiném městě, to pozorování ekvivalentními přístroji prostě je úplně o něčem jiném. Já jako, co jsme zkoušeli se koukat vlastně z toho pátku na sobotu, Tak největší dojem na mě zanechali v té 20 mluhovina Dumbel a M57 prstencová, prostě proto, že jsem je teď v nedávné době pozoroval pro veřejnost z Valmezu a tak jakože já ji tam vidím, jako co tam viděla ta veřejnost, to si nejsem schopný typnout, ale tady prostě ta M57 vypalovala, jo? To byl naprosto neskutečný objekt a vypadalo to úplně jinak a důvodem je samozřejmě ta tmavší obloha, tmavší pozadí té oblohy. No a tím pádem ten dojem z toho pozorování je lepší. Což je jedna z věcí, že my když pořádáme tady takové semináře nebo jiné typy akcí, tak ono je to v podstatě do jisté míry taky možnost ty lidi přivést do míst, kde jsou podmínky na určité typy pozorování. Jo? Protože na té hvězdárně prostě chtě nechtě ty komety, ty mlhoviny nebo ty galaxie vidět nejsou a když jo, tak hodně špatně. Jo? Takže zase ty noční pozorování v tomhletom smyslu lze realizovat různými způsoby, ať už teda v budově hvězdárny nebo někde mimo. Zase, já jsem to měl tady jako osnovu, něco z toho už jsem říkal, takže to budu vynechávat. A to je v podstatě ty běžné programy pro základní školy, mateřské školy a střední školy, jsou doplněny tím pozorováním slunce a popravdě mnohdy je to tak, že ty děti samozřejmě mají větší zážitek z toho, že vidí, jak se otáčí kopule, že vidí, jak se pohybuje dalekohled, že můžou se podívat na sluníčko přes filtr vlastním okem, že si můžou vzít skleněný filtr a podívat se na něho. To jsou věci, prostě, které si ty děti zapamatujou v podstatě častěji, než to povídání, které k tomu je příslušné nebo které předtím následovalo. Tak. Tohle je ukázka, moc to asi není vidět. Tohle je teda fotka z toho našeho lunta, je černobílou kamerou, takže je obarvená, aby teda to vypadalo zhruba tak, jak to tam je vidět. A třeba se nám poštěstí, že to uvidíte taky, ale většina z vás to samozřejmě znáte. Sluneční chromosféra v takto malém přístroji, ale přesto jako už ta možnost, že ty lidi vlastně se dívají dvakrát na stejné slunce a pokaždé ho vidí jinak, je v podstatě velice výborná didaktická pomůcka k tomu ukázat, že to, co vidí lidské oko, není všechno, co se dá vidět, když se použije správná technika a když k tomu jsou ty možnosti. Takže samozřejmě malým dětem, pro malé děti je to červené sluníčko, že jo? Ale už jenom to, že prostě viděli červené sluníčko, ze kterého trčelo na jedné straně nějaký cancour, je prostě obrovský přínos, protože oni už potom mají představu, že to sluníčko není běžně takové, jako oni vidí, ale že může vypadat jinak. Kroužky plomrádež jsou samozřejmě určené dětem, které mají trošku hlubší zájem. Těm se snažíme vlastně ukázat už ten princip, jakým my pozorujeme. To znamená, kroužkaři se učí ovládat dalekohledy, které používáme, ať už tady ty moderní, nebo ten dalekohled, který máme v pozorovatelně. A já teda se většinou jako vždycky nad tím žasnu. Vzpomínám na doby, kdy jsem měl svůj první fotoaparát Zenit a snažil jsem se dělat nějaké fotografie, ať už noční oblohy nebo za okulárem, zrcadlovkou s objektivem, prostě udělat fotografii. A teď přijdou ty děti, nebo děti, no, tak druhý stupeň základní školy, což jako je zhruba ta doba, kdy já jsem se o to taky začal zajímat a oni mají každý v kapse mobil s fotoaparátem a nikoho nenapadne, že by něco vyfotili, jo. To je naprosto neskutečné, takže já se jim taky jako občas snažím vnutit, aby to zařízení, které v té ruce mají, nějakým způsobem použili. Tak tohle to teda není fotka z mobilního telefonu, to je protože máme na kudíka udělané z dřívější doby redukci, která umožňuje připojit zrcadlovku, tak vlastně 14 dní nebo jak dlouho před přechodem Venuše přes sluneční disk jsme ze členy astronomického kroužku prostě zkoušeli vyfotografovat srpek Venuše, takže tohle je prostě jeden z těch produktů. A zase je to jakési navýšení, jo? To, že se koukne člověk do toho dalekohledu, to je jedna věc, ale ten kroužkař už přece jenom zase jednak něco ví, jednak už do toho dalekohledu koukal, takže tohle je ukázka toho principu, jakým se ty data získávají, co se s nimi dá dělat, jaký typ dokumentace se tím dalekohledem dá získat, jaké přístroje se tomu dají použít. Tohle všechno je věc, kterou si zaslouží vědět ty členové těch kroužků, kteří o to mají trošku zájem. Workshopy, to je speciální věc. Někteří možná se poznají na fotografiích. A my teda v poslední době, teda to bylo převážně v rámci projektu Kosolab, ale i také při obloze na dlani, se pořádali semináře, které byly určitým způsobem na pozorování zaměřeny. Ale ne na pozorování tak, jak jsme si ho teď popsali, to znamená, že vezmeme daleko, koukneme do něho, něco tam vidíme, ale na jednak práci s tou technikou, ale také práci s těmi fotoaparáty, respektive práci s těmi CCD kamerami, trošku nějaké teorie, která je nezbytně nutná, jako to člověk jakoby neřekl. Samozřejmě, jako, že jo, nám to připadá běžné, že jo, ale ani ti středoškoláci nemají tendenci se zamýšlet nad tím, jak ten obraz v těch digitálních přístrojích vlastně vzniká. Jaké jsou ty základní prvky, proč to je někdy barevné, proč to je někdy černobílé. Prostě tohle to jsou věci, které zase na těchto typech akcích je možné těm lidem osvětlit a v podstatě přesně ukázat na určitých typech pozorování. A těch zaměření na těch našich seminářů jako bývá víc, ale většinou se věnujeme takové té nejčastější, těm nejčastějším oborům, jednak teda sluníčku, meziplanetární hmotě a proměnným hvězdám. V rámci těch seminářů ty účastníci získají v podstatě unikátní možnost. Já to vždycky jakoby pojímám tak, že hvězdárny v dřívější době měly z mnohem větší části jaksi možnost provádět nějaká odborná pozorování. Jednak protože tam byly v podstatě astronomové a jednak protože se to do jisté míry od nich vyžadovalo. Dneska už je to trošku jinak, ta odborná činnost, přestože se dělá, má být součástí toho, co ti astronomové dělají, nebo co ti lidé dělají, protože prostě, když už tam ta technika je, tak ty lidi by měli umět používat. O tom nebudeme nic vědět a nebudeme to umět použít, tak to můžeme být muzeum. Jo? Když to nebudeme používat, tak budeme mrtvá organizace. To prostě nejde. Ale zase v dnešní době prostě nemáme techniku na to, abychom mohli dělat nějaká špičková odborná pozorování. Ale přesto je možné na té technice ukázat princip té vědecké práce, princip práce s těmi kamerami, princip práce s těmi dalekohledy, to, jak si naplánovat pozorování, to, jak postupovat při tom pozorování. Takže tohle to je ukázka teda naší jižní budovy, kde jsou teda sluneční dalekohledy plus dalekohled na pozorování proměnných hvězd. A tohle to je teda sluneční systém, který kromě monitoringu chromosféry se používá při určitých příležitostech právě k tomu vzdělávání a těm ukázkám toho, jak tato práce funguje a jak takovéhle data a snímky vůbec získat. Tohle to je oddechový obrázek. Projektová póza. Já nevím, ty to možná nevidíš, Janči. A pánové, kteří byli na workshopu ke sluníčku, měli nacvičenou, já nevím teda, jestli se to naučil ty, ale měli jako pózu na projektové fotografie, takhle si jako chytli bradu, když tě někdo fotografoval, tak si takhle chytli bradu a dělali, že je to velmi zajímá, jo? Takže tadyhle, to nejsou jenom tři fotografie, ono jich je ve skutečnosti asi 10 takovýchhle obdobných, jo? A všechny jsou takové to, jo? Takže velmi dobře se to naučil, akorát se to nikde nesmí objevit takhle vedle sebe. Ještě máme samozřejmě jednu věc, která je do jisté míry zajímavá, na kterou taky trošku jakoby sázíme. Kromě toho, že používáme tady ty moderní přístroje k pozorování sluníčka, tak máme také laboratorní nebo školní spektrograf DADOS, který umožňuje udělat nejjednodušší experimenty. No, samozřejmě všichni víte, že ve škole lze jednoduchý experiment se světlem a rozkladem provést CDčkem nebo nějakým prostě jednoduchým zařízením, které to světlo dokáže rozložit, ale přece jenom jakoby tohleto zařízení už vypadá trošku sofistikovaně. Dá se k němu připojit kamera, dá se k němu připojit nějaké další věci, takže prostě už to vypadá jako vědecké zařízení. Tenhle ten konec, v podstatě jak ho tady vidíte, se dá odejmout, dá se za jakýkoliv dalekohled. Takže lze s ním fotit v podstatě i spektra hvězd, když budete mít dostatečně citlivou kameru a dostatečně velký dalekohled. Takže i tohle to je vlastně pozorování. Jako, samozřejmě tím okem na tom spektru toho tolik neuvidíte, ale zase je to možnost, jak ukázat princip té práce. Viděli jste tady vlastně při těch prezentacích sluníčka, že prostě ty spektra a jejich analýza hraje naprosto nepostradatelnou roli. Ono to platí všude v astrofyzice nebo obecně v jakékoliv analýze čehokoliv. Není to jenom astronomie a astrofyzika. Takže tohle to taky pokládáme za jeden z velmi důležitých bodů, že prostě Je teda možné na to vizuálně kouknout, ale umožňuje to těm lidem vidět a pochopit, co vlastně toto spektrum vlastně znamená. Tak, něco málo k MPH, tak zase někteří zažili. Tady je trošku specifická věc, protože meziplanetární hmota se pozoruje v podstatě v těch amatérských podmínkách pouhým okem. To statistické pozorování provedené správnou metodikou je jediná věc, která víceméně v tomto ohledu má v dnešní době smysl. Prostě protože když to udělá hodně lidí na celé zeměkouli, tak pokryjou celou křivku aktivity toho roje a s nějakou rozumnou přesností při statistickém zpracování je možné prostě tohleto vztáhnout k aktivitě toho roje. My ale jsme, jako to je jedna z možností, jak teda pozorovat, jako naučit ty lidi, jak se koukat na oblohu, co na té obloze uvidí a jakým způsobem třeba pozorovat ty meteory, odhadnout jejich jasnost, odhadnout jejich rojovou příslušnost a podobně. Ale v rámci projektu zase COSOAL jsme koupili ještě jedno zařízení, se kterým se zase ti vážnější zájemci třeba v rámci těch workshopů můžou seznámit. A to je jakoby jednoduchý videosystém na pozorování meteorů. Základem je citlivá kamera, objektiv a nějaký převodník, který ten signál dostává do počítače a v počítači software UFO Capture, který umožňuje zachytávat přelety meteoru. Já tady mám nějakou ukázku, jste možná viděli. Aha, tak nevím, ta ukázka bude možná někde jinde. Ono na ní možná dojde. Takže i tohle to je ukázka. Přestože se jedná v podstatě o v vozovkách amatérskou techniku, kterou ze vším všudy, nejdražší bude počítač, pořídíte za nějaký 25 tisíc, tak a může si každý koupit na balkon, tak ten princip té práce s tímhletím zařízením je velmi odlišný od těch vizuálních pozorování, ale je to úžasný doplněk toho, že oni, když koukají a leží na té obloze a třeba si píšou ty meteory nebo můžou si je zakreslovat, to je prostě taková zase jedna z možností, jak se naučit na té orientaci na obloze, ale můžou srovnat to, co si zapsali, to, co si zakreslili, s reálným záznamem toho jevu, což nikdy dřív nebylo možné, že jo, když jste chodili pozorovat a ať už jste pozorovali vizuálně a měli jste jenom ty magnitudy a měli jste jenom ty délky a měli jste jenom rojové příslušnosti, anebo jste zakreslovali a měli jste každý ty čárky. Každá čárka byla unikát a v podstatě nikdo přesně nevěděl, jak ten reálný jev vypadal. Tady můžete udělat to, že když si to zakreslíte a ten meteor je dost jasný, aby ho ta kamera zachytila, tak si to, co jste zakreslili, můžete srovnat s reálným záznamem, který je opakovatelně měřitelný, což je velice jako značná výhoda tohoto systému. Jako mimochodem se díky tomuhletom ukazuje, že i zkušení zakreslovatele produkují data, která jsou statisticky nepoužitelná. No. Ale jako je to ukázka toho, že prostě ta technika přináší nové věci. Třetí ta část proměnné hvězdy, to je teda na hvězdárny doména Ládi Šmelcera. V rámci těch programů se jednak samozřejmě ukazuje technika, kterou se ty proměnné hvězdy měří. Láďa také, když si měl vytvořený trenažer, který bylo možné i v denních hodinách simulovat vývoj jasnosti nějaké proměnné hvězdy, takže vlastně se na sucho ty lidé mohli naučit, jak probíhalo vizuální pozorování, jak probíhala konstrukce světelné křivky založené na tady téhleté metodě. To samé si mohli ve večerních hodinách vyzkoušet dalekohledu, případně samozřejmě v dnešní době si můžou vyzkoušet práci se CCD kamerami. No a prostě protože ty proměnky zase už je to trošku odbornější záležitost, tak k tomu patří nějaké křivky a nějaká teorie. Pozorování úkazu, což je, to jsem sem zařadil ze speciálního důvodu, prostě protože když se v nějaké televizi objeví, že bude zatmění slunce, zatmění měsíce, tak prostě ta návštěvnost velmi rapidně stoupne. A i v době, kdy třeba byste čekali, že děti budou ve škole, tak prostě přijdou i návštěvníci s dětmi se na tento úkaz podívat. Nejtypičtější z zatmění slunce a měsíce, což jsou teda oblíbené úkazy, běžně pozorovatelné, v podstatě s malými dalekohledy, že není problém je vidět. Takže tadyhle je ukázka. Já jsem tady schválně vybral Jakoby úkazy, které kdysi v minulosti jsme nějakým způsobem propagovali na možnost pozorování. Ono samozřejmě největší návštěvnost je na ty dlouhotrvající ty zatmění a ty zatmění toho měsíce a slunce, protože máte určitý čas přijít na tu hvězdárnu. Nemusíte tam být v konkrétní dobu. Podobným příkladem, pokud ta kometa je hodně jasná, může být nějaká kometa, která je vidět třeba 14 dní, 3 týdny, je poměrně jasná, vyhlásí se kampaň, na tuhle tu kampaň přijdou lidé. Zase je to osvěta a pozorování spojené s jiným typem objektu sluneční soustavy, s jiným typem pozorování. Schválně tady mám uvedený planetu Mars, ona totiž se občas se objevují. Občas se objevují i v novinách, i na internetu, v relativně jakoby hodně navštěvovaných médiích pozvánky na pozorování planet, na pozorování konjunkcí, na pozorování přiblížení, na pozorování planety jenom jako takové, prostě že je vidět jako nápadná jasná hvězda. Všichni jste určitě zažili telefona, co to září nad západním nebo východním obzorem, ve většině případů to byla Venuše. Že jo? Takže tohle to je věc, která ty lidi taky přitáhne, i když už ne v takovém počtu, jako když to teda zveřejní média. No a ten Mars hoax tady mám schválně, protože já nevím, jestli letos teda přišly dvě skupiny návštěvníků se podívat na Mars, velký jako měsíc v úplňku, a bylo to shodou v období, když tady včera se vykládalo o planetách, tak vlastně to bylo v době, kdy Mars byl nízko, byl daleko, nic na něm nebylo vidět a od nás hvězdárny už tu dobu vlastně nešel vůbec pozorovat, že byl za stromama, takže pro ty lidi je potom nepříjemným překvapením, že teda ten Mars na té obloze není, a zase ale je to možnost jakési výuce, že teda jako ten Mars bývá vidět zhruba teda jednou za ty 2 roky a kdy teda na ten Mars se mají přijít podívat, a aby se přišli podívat místo toho, aby se nechali nalákat Marsem, ať se přijdou za 2 měsíce podívat třeba na toho Jupitera nebo něco takového, že? Ano?
To Marso nejde přijít v Čechách, ale na Slovensku chodí pravidelně každý rok po 28. augusta, ale taky mail. Platnou sporadem to pochází z Čech, protože jak gramaticky po slovensku jde napísaný, tak to musel někdo překládat češtiny.
On je napsaný, ale i česky špatně.
To poslední slovenská.
Jo, to bude.
To bude, ono to má. Samozřejmě lidé příklad zpávaný, že také nevidíme to taký Mars, ale zase měli to využít zase na tu osvětu, že vysvětlí, že prečo. Tak nemůže být, aby
neverili. No, když to vzniklo, tak to je asi pár let zpátky, kdy to snad říkali i v televizi, a nám na hvězdárnu přišlo 150 lidí, aby jsme ani netušili, že někdy něco takového někdo vyhlásil. A docela nás to překvapilo, protože tam tenkrát jsem byl jenom jeden člověk, protože se nečekalo, že přijde tolik lidí, ještě bylo úplně zataženo.
Já jsem někde četl historii tady toho mailu, a jak to teda se vyvíjelo a vznikalo. Jako původně prý to byla v podstatě nevinná zpráva, která měla upozorňovat na velkou konjunkci, teď tuším v roce 2003, opozici v roce 2003. A v tom původním mailu, který byl teda v angličtině, bylo řečeno něco o tom, že ten Mars bude pozorovatelný v nějaké konkrétní datum, v nějakém konkrétním roce, a že při zvětšení jakémsi bude v dalekohledu velký jako měsíc v úplňku na obloze. Prostě byla to hovadina, jo? Prostě už v tom to zavánělo, že prostě to někdo blbě přečte, ale v principu to nebylo špatně v tom původním mailu. No a ono potom jaksi se tak nějak vypouštělo, až někdy v roce 2005 nebo 2006 se vytratilo to datum, respektive ten rok. A od té doby ten mail žije vlastním životem a vždycky na konci toho srpna prostě jakoby chodí a lidi se na to chytají, protože tam to datum není, respektive ten rok.
Já
jsem ho nikdy nedostal. No už jsem nedostal, tak já nevím, až asi se bez toho je obejdu. Tohle to jsem tam teda zařadil schválně, v podstatě ukázku. Tohle to je ten zážitek. Jako tihleti, ačkoliv si to nejspíš nebudou pamatovat nikdy, tak ten zážitek je to jak pro ně, tak pro nás. To, že ty děti pochopí že si mají vzít ten filtr, že si ho mají dát před oči, pak se teprve podívat na sluníčko, že pak tam tamto zatmělé sluníčko uvidí.
Já se přiznám, že mi napadlo, slepneme i bez metylu.
Tak minimálně jedna z nich teda vidí, protože tady ta vpravo, to je dcera Aničky, a to, takže myslím, že to... A ještě vidí, takže...
A máš čerstvou informaci?
Jo, viděl jsem ji asi před týdnem, tak nevím, jestli od té doby se něco nezměnilo. A dost specifickou akcí, já už teda koukám, asi přetahuju, no skoro ne. A dost specifickou akcí, kterou teda pořádáme posledních, už asi je to víc jak 10 let, že? Astronomický tábor.
No tábor je ve smyslu tábor, je to možná už víc, ale jo? Jako praktikum letní se pořádá asi 40 let.
Jo. A v podstatě, já nevím, někde jsem možná František někde ptal asi po 13. roční něčeho, čemu říkáme tábor. Je to v podstatě setkání mladých lidí, kteří třeba chodili do kroužku nebo mají nějaký zájem nebo se prostě dostali k hvězdárně ve věkové kategorii 9 až 18 let, většinou teda spíš ty nižší kategorie, ale letos třeba tam bylo víc těch starších. Je to, my tomu říkáme tábor, no to není tábor, oni bydlí ve Šporníku, jestli jste někdo viděli hvězdárnu Valašské Meziříčí, tak tam má takovou ubytovnu, ve které teda ty děti přespávají, ale během toho tábora mají jakýsi program, který je jednak vzdělávací a jednak praktický, že si prostě zase můžou vyzkoušet různé typy pozorování slunce, pozorování objektu noční oblohy, planety, zákresy slunečních skvrn, i to můžou vidět, protože většinou zase jsou to mladší, takže třeba to nedělají sami, ale můžou vidět, jak se pořizují ty snímky těmi CCD kamerami. Takže i v rámci tady toho tábora se jakási výuka v rámci pozorování uplatňuje. To mě nějak... já vím, proč to mám tady. Protože tohle to je přesně ten případ. V rámci tábora jsme předváděli, ono to je teda z loňského roku, jsme předváděli ten nový systém na ty meteory, takže oni vlastně nad nima leželi takhle na ty louce, tohle to teda není z tábora, ale takhle leželi na ty louce pod to hvězdárnou, pozorovali ty meteory a nad nima na té budově byl vytažený ten systém, který teda sledoval stejnou oblast oblohy jako oni. A tohle to je meteor, který oni viděli, spousta z nich ho viděla, ti, kteří se dívali správným směrem, a tohle to je ten záznam, který vlastně v té době pořídil ten videosystém. Jo? Takže tohle to je ta ukázka toho reálného záznamu, toho jevu, který oni viděli tím vlastním okem. Jako naprostá většina těch pozorovatelů nebo těch méně zkušených pozorovatelů jako už dal zpátky zpětně tu dráhu a to, jak to tam letělo, dohromady nedá. Oni prostě viděli meteor, ale na základě tady toho z toho můžou jaksi ty svoje záznamy, ty svoje zákresy určitým způsobem porovnat i s tím, čemu se dá říct jakoby reálný záznam.
Říku, a není to, je to 10.8., není to 8.10.?
Ne, já si myslím, že tohleto konkrétně opravdu z tábora. Takže tohleto si myslím, že dokonce opravdu byla Perzeida.
Je tam právě teda, protože to 2011 přečtu, ale...
8.10.
Takže 10.10. tak je to 8.10. Mám pocit, že podobný případ byla, když bylo to praktiku.
Jo, jako v tom praktiku tam taky něco bylo, ale tohle to jsem měl někde už jako uložený jako příklad a případ a měl jsem k tomu tady vygenerovaný ty obrázky, takže jsem použil tohleto. Ale samozřejmě dělá se to jiných věcí. Tak, teď v podstatě závěrečná věc. Jako, já jsem to nazval teda péče o opravdové zájemce a teď jako těch, kteří se to týká, tak si to nebudou brát úplně osobně, jako že bychom chtěli vzdělávat mládež, oni někteří jsou stejně staří jak my. Ale jako primárně je to samozřejmě cíleno na studenty středních škol. Jako v podstatě to, co u nás jako první absolvovala Bára Gregorová, která zpracovávala nějaká starší sluneční data a později vlastně pozorovala chromosféru pomocí toho dalekohledu hlavní budovy, což teda je v podstatě jakoby odborná činnost, která se dělala delší dobu na hvězdárně a zase bychom ji rádi dělali v elektronické podobě. Tak to je v podstatě jeden ze způsobů, který bychom velmi rádi dělali. To znamená v rámci kroužku vychovat 2, 3, 5 lidí, kteří budou mít zájem, budou mít schopnosti a budou ochotni nám v podstatě při těchto věcech pomáhat. To je to vlastně, proč se to dělá, jakoby, aby se z toho síta těch všech, kteří tou hvězdárnou projdou, vybrali ti, kteří ten zájem mají a kteří mají ty předpoklady a jsou schopni a dělali by to rádi, aby s tou hvězdárnou spolupracovali nadále. To, že odejdou na vysoké školy a už je potom uvidíme jenom při seminářích, to je jiná věc, ale úžasné je to v tom, že my jsme pomohli při výchově těch lidí a naučili jsme je, jak něco pozorovat. Takže tohle to je teda ukázka z práce Erupční trendy a fotosférická morfologie aktivních oblastí na Slunci, založená, která uspracovala Bára na základě dat, která nakreslil, nafotil ještě někdy v 90. letech Libor Lenža a ještě možná někdo, nevím, kdo ještě tam fotografoval. Takže jsou to data z archivu Vyzdány, zpracovaná v podstatě novými metodikami v rámci středoškolské odborné činnosti. A to je vlastně to, k tomu patří. Teď v tomhletom okamžiku teda máme jednoho takového v vozovkách nadějného člověka, kroužkaře, který určitým způsobem s námi třeba spolupracoval při nějakých pozorováních pro veřejnost, že už je schopný ovládat dalekohled nebo umí aspoň stát a něco málo těm lidem říct, což teda je Šimon Baško a zase bude chodit do kroužku. Takže prostě občas se takovýhle lidi najdou a jako rádi bychom teda, aby jich bylo víc, aby vytvořili nějaký kolektiv, protože ono přece jenom v tom kolektivu těch lidí se cokoliv rozvíjí lépe, ale a samozřejmě chápeme, že těch aktivit je dneska mnohem větší množství. Tohle to je zase produkt našeho letošního programu, který zase společnými silami napozorovali Kateřina, Aleš a Bára, ještě vlastně Martina, já nevím, kdo přesně to pozoroval, to nevadí, tak to je jedno, kteří vlastně v současnosti tvoří ten tým těch našich spolupracovníků, kteří teda dokážou tu techniku používat, umí s tím pracovat a jsou schopni sdělovat ty informace dále. Prosím? Jo, ale ten už tady myslím taky byl jednou vidět. Tohle je zase z nějakou praktika, jenom ukázka. Po dlouhé době jsme sejmuli z dalekohledu o 3-metrovém ohnisku 20 cm průměr v odborné pozorovatelně. Sundali jsme z něho systém na fotografování slunečních skvrn a zkoušeli jsme fotografovat měsíc, takže tady pár ukázek měsíce, zase co si můžou u nás studenti vyzkoušet. Tohle je jeden snímek, jo, jako je to jenom zase ukázka, že se dá hrát s rozlišnými typy objektů, přestože máte stejný typ vybavení, který se dá použít k různým účelům, tak prostě pokud ten zájem je, tak ta technika se dá využít rozličným způsobem a my se v podstatě žádnému pozorování nebráníme, pokud to někoho bude zajímat a bude mít ty předpoklady, tak je u nás vítána, může si vyzkoušet astronomii na vlastní kůži. Ještě jsem chtěl říct jednu věc, ale zapomněl jsem, co to bylo. Bylo to důležité, takže když si vzpomenu, tak se k tomu ještě vrátím. Já vám teda děkuju za pozornost a když si vzpomenu, co jsem chtěl říct, tak...
Děkuji Jirkovi za jeho přehled a pohled na astronomická pozorování. Pro mě to bylo poučné, protože jsem se rozvěděl, co se u nás dělá. A je samozřejmě takový prostor pro nějaké dotazy, připomínky, komentáře. Janko? A pak? Vlastně jsem Janko první.
Posledně sledil ten ty fotografie, byly asi nejdůležitější, alebo a toto vnímal teda v souvislosti s Vezdáňem v Žilinském kraji. Tak ten problém vznikol tým, že v jednej organizácii vlastne sa nevychovávali noví ľudia, ktorí by prebrali po tých pojem do starých štruktúrach, nové metódy, novú muť a dáva nás, aby tam niečo nové sa dokázali budovať. Je to problém, v ojazdomne ste založiť si ľudia na počtávali máte, tak aby ste nemôžete sa vypať dávať. Čiže to je základ asi tej našej práci, kde dojdeme my, aby v tej činnosti, v tom budovaní tej organizácie niekto bol. Máme 10 kúškov, dajme tomu, no a oni keď dospejú potom do tých 18 rokov, jeden z nich ide na vysokú školu, väčšinou teda odpadajú ročie študovať astronómiu, ale jeden tam ustáva, aby si takým spôsobom dvoch ľudí, dvoch ľudí potrebujú na to, aby nám pomalo zabezpečovať najmä tie pozorovania pre vedomé, na akcie, veľké akcie pre kvalitu ľudí, kde očakávať predstav, alebo ja neviem, tisíc ľudí, kde tie promovácie. A na toto potrebujú vykovať mladí ľudí, aby tá organizácia v budúcnosti išla.
To je problém, se kterým se potýkají asi všechny Vyzdárny. My na Vyzdárně máme stejný problém. Já jsem první člověk po 10 letech, co se z té vysoké školy vrací. že většinou jako ty lidi odjedou na vysokou školu a buď to si úplně změní zájmy, anebo když už teda se k té astronomii postaví tak, že ji dělají, tak už se většinou jim vrátí na tu svoji domovskou vizádu maximálně podívat se, jak to tam jako ještě vypadá po těch pár letech.
Ale to plně je až taky problém. Problém je, že ani tam, když tam je, že co by tam aspoň v tom čase té střední školy fungovali. Samozřejmě ta profesie potom už člověk to zvezuje lidí, někde se být astronom, ty platy, víte, jaké jsou na ty vezdání, je astronomické samozřejmě. Lepší by profesionál astronom, ale to aj jiné hodnoty, které
samozřejmě. A to je úplně
ale, treba budovat těch lidí, aby ta společnost žila aj o 20-30 rokov. A na to jsou dobré ty vezdání a ty kružky a ta práce s tím lidmi.
Tak děkuji, já teda doufám, Martino, že ti časem přetáhnu k nám, takže řešíme jako vývary. Tak ty bylo se hlásil?
Napadlo ma jedna věc. Nechceli byste na vaše webové stránce mít jeden odkaz nazvaný ponukané středoškolské odborné činnosti, kde by byly témy, kde by naozaj zaujímcovia ze středních škol mohli si vybrat?
Přiznám se, že jsme už o tom něčem podobném uvažovali, nemáme to tam teda, ale vlastně se tomu nijak nikdo nebrání. Já teda faktem je, že já jsem teda dával kdysi témata 15 diplomek, teda na jinou školu než astronomickou, a když jsem to poslal na fakultu, tak všichni byli nadšení a za posledních asi 4 roky, co to tam mají, si to nikdo nevzal, protože je to moc těžké. Jo? Ale to neznamená, že bychom nemohli připravit, že těch témat na úrovni středoškolské činnosti je poměrně hodně, zase s ním pracovat. Je to zajímavý nápad.
Já se střetávám právě s tím, že přicházejí lidé, kteří by chtěli aj robiť, ale jednoducho nějakou kanci naše
kapacity. To rozhodně nejde, no. Ale my zase u nás už je to lepší, protože my tady tenhle prostor nějaký máme. To je docela dobrý nápad. Takže jinými slovy, pokud někdo máte nějaký zajímavý nápad na středoškolskou odbornou činnost, případně nějakou bakalářskou diplomku, tak víte, kde se obrátit. Děkuju. Tak, další nápad. Akorát Honza Kondruka, ten to má zakázané.
Já jsem si vzpomněl, co jsem chtěl říct, ostrašující příklad, jak tady všichni vykládají a my byli pozorovat v Jižní Americe a tak podobně, tak asi budete většina z vás znát jméno Kamila Hornocha, což teda je vlastně původně amatérský pozorovatel, který v současnosti funguje jako profesionální pozorovatel a kromě toho, že pozoruje v Ondřejově na 65 cm dalekohledu, tak taky v podstatě má za úkol obsluhu 11,8-metrového dalekohledu na La Silla. A jezdívají tak většinou jednou za rok právě na La Silla na pozorování a dával úžasný příklad, který jako pro mě jako na jednu stranu chápu, protože vím, jak to chodí. A když jsem chodil na vysokou školu, tak taky samozřejmě všichni začínají studovat obecnou fyziku, takže to, že je zajímá astronomie, kolikrát ty lidi zjistí až ve druhém ročníku na vysoké škole. A problém je v tom, že tihleti se začnou věnovat astronomii, astrofyzice a v podstatě nikdy neviděli oblohu. A to říkal právě Kamil, jako že to bylo naprosto neskutečné, že taky tam se udělala nějaká, když tam byly asi poslední 2-3 dny, tak tam byla skupina studentů, všude možně, kteří pracovali na nějakém jiném daleko, tam kousek vedle. A takže jako se půjdu podívat na oblohu, měli nějakou 20 dalekohled, který tam šel. On k tomu přišel a teď oni si s tím tam nevěděli rady, přestože jako sice to bylo nějaké navigované a dokáželo to najíždět, oni se nevyznali na obloze, oni prostě ty objekty neznali, oni neznali oblohu, oni nevěděli, jak ten dalekohled v podstatě použít. Takže Kamil, který vyšel v podstatě z toho, že byl výborný vizuální pozorovatel a že prostě tu oblohu znal, přestože to bylo na jihu, tak prostě on pro něj to pozorování dělal a on jim tam k těm objektům něco vykládal, na co se vlastně koukají, protože ty lidi to nevěděli. To je naprosto jako pro mě odstrašující příklad, jako, že to je, oni se samozřejmě tu fyziku k tomu naučí, oni se to potom naučí, ale prostě ta orientace na té obloze se za stolik toho času na těch školách na to asi není a když oni projdou nějakým půlročním praktikem, tak jako to není úplně asi dostačující pro to, aby se na takové té běžné pozorovatelské úrovni na té obloze zorientovali, takže prostě.
No k tomu si můžu dvě poznámky. V dobách, kdy mě bylo nějakých 17-18 roků a pak jsem později začal pracovat na vězdárně a jezdíval jsem na Ondřejov, tak když vlastně jsem viděl seznam vysokoškolských studentů astronomie a astrofyziky na Univerzitě Karlovy na Astronomickém ústavu, tak to v podstatě nebyl nikdo, koho bych znal z běžných prostě těch kontaktů, které jsme měli, to za prvé. A za druhé, můžu říct historiku, nebudu jmenovat jméno, protože vy možná, kteří znáte, tak aby mi pak někde nedal do úst. Přišel velmi známý astronom český, který přišel, když jsem dělal patrolu, ještě klasickou chromosférickou, že člověk čučí do daleko, když se něco děje, tak chodí. A byla tam krásná bouvláková erupce a on přišel. A jako, když jsem mě ptal, říkám, jo, je tady nějaká bouvláková, jak jsem na to díval a třeba se rozplýval. Na čem opravdu, na čem bylo vidět, jak když to malé dítě přijde k daleko ledu a pak jak odcházel, tak jsem mi svěřil, že to ještě nikdy neviděl. On přitom 25 let už publikoval práce o erupcích. A něco podobného, a to můžu myslím klidně říct, to byl Zdeněk Mikulášek, ten byl zase u nás, když fungoval ještě velký spektrograf, spektroskop respektive v jižní budově, tak přišel a měli jsme tam spektrum roztažené, já nevím, to bylo na metr, že a teď se z toho ještě okladem vybíral, takže tam opravdu ty detaily těch čar byly vidět a on teda opravdu to seděl a jásal jako malý kluk, což je jeho vlastnost ještě do dnešních dnů. A on říká, pan říká, víš, říkám, že o tom 30 roku píšu, ale jsem to spektrum takhle krásně neviděl. No, takže je to asi tak nějak a myslím si, že tady ta jakási symbioza spolupráce je celkem asi přirozená.
Já si totiž myslím, že to má jeden strašně neblahý důsledek, který je teď jako v Čechách hodně vidět. To, že ti lidi vlastně se dostanou až k té fyzice, oni můžou být výborní odborníci, ale naprostá většina z nich naprosto nedokáže svoji práci jakýmkoliv způsobem spopularizovat. Prostě najděte někde článek, který by, já chápu, že na to nemají tolik času, ale proto je ty lidi nepodporují, protože to neví, proto ta věda nemá tu podporu, protože ona nemá tendenci se zviditelňovat v, řekněme, pro běžné středoškolsky vzdělané lidi. Jo, jako příkladu spousta, když se vzpomenete na odborníky z astronomického ústavu, tak který z nich občas napíše o svoji práci nějaký populární článek do nějakého časopisu? Moc z nich není. Jo? A to si ale myslím, že je taky důsledek toho, že prostě oni začínali až na té vysoké škole. Oni nemají tendenci jakoby k tomu dodávat něco jednoduchého, dodávat něco, co by, čím by to zviditelnili té veřejnosti nebo těm zájemcům z našich například řad. Jo, jako příklad, jo, třeba, no.
Tak můžeme k tomu to jasno těch kolegů zastavit. Osobně si myslím, že 90% z nich by s velkou chuťou a radosťou tento typ článkov písal. Neviete si predstaviť, čo iné musia oni podpísať, pokiaľ lietajú v projektoch, pokiaľ sú vo funkciách a pokiaľ na konci roka musia vykazovať počty publikovaných prác.
Je mi to jasné, no?
Toto je, ako na vás, proste jednoducho, človek si stanoví priority, od ktorých závislá existencia jeho oddelenia práce, živobytia. Bohužiaľ, akokoľvek by sa snažil naplniť túto prirodzenú potrebu písať o veciach pekne, jasne, zrozumiteľne, kým sa prebíde cez túto bariéru, je tak vyštavený, že už mu nezostalo.
Já tomu rozumím, jako já si taky nemyslím, že by to měl dělat každý jednotlivý, jo, ale myslím si, že by v oddělení mohli mít jednoho člověka, který jednou za rok shrne, co zajímavého se tam u nich udělalo. Jo. Prostě jako vidím to tak, že prostě o spoustě lidí se nedozvíte, jak je rok dlouhý, já to chápu. My zase nemáme přístup k té odborné literatuře, tak jak má ta veřejnost tu vědu podporovat, když nemají představu o tom, co se tam dělá, že jo?
Já si můžu ještě tohleto, já si myslím, že si docela dovedeme představit, jak to vypadá s těmi projekty, jak to vypadá a s indikátory a s financemi, takže to si dovedeme představit, protože já sám mám podobný problém, mám rozdělaný už 3 měsíce článek do filamentu a nevím, kdy ho dodělám, ale je to přesně ten důvod, co tady Jumo napsal, je to popsal Bitkom. Navíc si myslím a zase na obhajovu, že se to v mnohých oblastech zlepšilo, protože když se podíváte na astronomický ústav, tak tam mají jakési PR oddělení a opravdu dělají tam rozhovory s těmi mladými a pro nás třeba ještě neznámými kolegy a vědci, takže člověk se něco dozví, to si myslím, že toto se rozhodně teda zlepšilo.
No, já jsem chtěla říct, že studenti astrofyziky na Masarykově univerzitě mají buď ve druhém nebo ve třetím ročníku dvousemestrální předmět, kde se speciálně zabývají nebo učí se, jak mluvit s veřejností, jak psat články, jak připravovat prezentace, takže dvousemestrální předmět mají.
Jako ještě si můžu k tomu, to je taky jeden problém, že vlastně ti profesionální astronomé nejsou placeni za to, že mají článek v Kosmosu, v Astropisu nebo někde na webu, ale faktem je, tak jak říkáš, že by to nemuseli dělat všichni.
No jako ne, jako, že jo, na tom astronomickém ústavu je to teda pravda vidět, že ano, opravdu mají PR oddělení, které udělá to, že ano, vy jste publikovali zajímavou práci, dejte nám 4 hodiny času, já si připravím otázky, vy mě na to na diktafon odpovíte, já to přepíšu a bude to pro veřejnost, jo. To jako v tomhle tom vidím problém, že jako, nebo jako v současnosti je to fakt lepší, ale prostě tak 2-3 roky zpátky prostě to byla tragédie se dozvědět, co čeští vlastně vědci v tomto směru dělají.
Astronomický ústav Slovenska, který by věděl nějaké takové ty svého dělají, které by opravdu bylo funkční, že přijde jednou za rok nebo dvakrát za rok za těmi věci. Čili je to spíš otázka náhody nebo
jako,
systematicky ne?
Nic se nemá přehánět, že jo? Já už,
tak jasně, tak.
Já už 3 roky překládám ESO zprávy a to je kolikrát tragédie, ale to je prostě, to je velká organizace, která prostě má zájem o to, že kromě toho, že musí mít publikace v odborné, že jo, tak prostě má oddělení nebo má lidi, kteří sledujou ty práce, které mají nějakou odezvu a tohle to zpracují do nějaké rozumně přístupné podoby, která ukáže, co se tam děje. Jo? No jako čas od času jsou to bláboli, to jako, ale jo, prostě jde o to přiblížit to té veřejnosti, jako to...